Привіт, друзі. Це черговий, здається, восьмий розділ подкасту «Просто християнство». І з вами його ведучі. Мене звати Антон, і моєю партнеркою і співведучою є Марія. Марія, привіт.
Привіт, Антоне.
Сьогодні ми поговоримо про, відповідно, восьмий розділ книги «Просто християнство» Клайва Стейплза-Льюіса, який розділ називається «Пригломшлива альтернатива». Але перед тим є кілька оголошень, так би мовити, які я просто зараз зроблю. По-перше, ми створили імейл, електронну поштову скриньку, на яку ви можете писати і ставити свої запитання Марії, можливо, мені, свої поради, свої побажання, цим з нам ділитися. Поштова скринька просто.christ@gmail.com, і вона буде в описі і цього епізоду, і, мабуть, в описі всього подкасту. Пошукайте, ви знайдете цей імейл, і, будь ласка, пишіть нам, будемо вдячні. Також наш подкаст тепер доступний на YouTube. Знайти його можна буде, YouTube-канал називається так само, як email, просто.christ. Але якщо ви просто в YouTube пошукаєте «Просто християнство подкаст» українськими буквами, весь цей текст, я думаю, ви теж його знайдете на YouTube. Якщо вам зручно так слухати, то, будь ласка, слухайте нас так. Але нагадую, що також ми доступні на всіх інших подкаст-платформах, таких як Apple Podcast, Spotify, і багато-багато інших менш популярних сервісів і додатків. Поширюйте, радьте своїм друзям, слухайте. А саме головне, не забувайте читати разом з нами цю чудову книгу. І, власне, до обговорення книги ми тепер і перейдемо. І я нагадаю, що минулий розділ закінчився на тому, на тій думці, що Бог створив цей світ. І цей світ однозначно не байдужий Богові, він дбає про цей світ. Але якось так трапилось, що зло вдерлося в цей світ. І більше того, інколи здається, що зло править цим світом. І виникає, відповідно, наступне питання. Що ж це за такий Бог, який все в його владі, але дозволив злу правити нашим світом? І перш ніж ми, мабуть, дамо відповідь на це запитання, в мене, Марія, до тебе таке запитання. Чи вірне це відчуття, що зло править цим світом? І що, власне, богослов'я нам каже про це? Хто насправді править цим видимим світом?
Виглядає, що твердження вірне, особливо якщо читати апостола Івана. Він каже, увесь світ лежить у злі. Тобто увесь світ, вся вселенна, не тільки навіть люди, але вся природа, усе лежить у злі через людську таку свавільність. Також ми бачимо в книгах мудрості Старого Завіту, так, що гріх увійшов у світ, а через гріх увійшла смерть у світ і страждання. Тобто ця думка є також в Старому Завіті, в книгах мудрості. І ми бачимо, що ми всі страждаємо. Страждання – це зло. Не знаю, немає, мабуть, жодної людини, яка не страждає, або жодного дня, навіть, в якому людина не страждає зовсім-зовсім. І тому виглядає, що справді зло панує у світі. І також каже Христос, що князь цього світу нічого не має у мені, так? Але він називає сатану князем цього світу. Тому виглядає, що твердження це відчуття є вірне.
До речі, цікавий образ, що це саме князь, да? Тобто це якась підлегла навіть людина в ієрархії цій васальній, ну, середньовічній, але це істота, людина, ну, якщо ми про людей кажемо, яка владарює, да, над певною ділянкою світу. Добре. Отже, і відповідь, відповідно, від Льюіса, як це сталося, це свободна воля людини. І я зачитаю уривок. Бог створив істот, наділених вільною волею. Властиво саме вільна воля і уможливила зло як таке. То чому ж тоді Бог узагалі дав згаданим істотам вільну волю? та тому, що хоч вільна воля й уможливлює зло, без неї неможливі ні любов, ні добро, ні радість, гідні так називатися. Світ автоматів, істот, що функціонують як машини, навряд чи варто було би створювати. Кінець цитати. Мені подобається аналогія з автоматами, але ще більше я коли про це думав, то приходив до думки, що якщо людей позбавити вільної волі, ми просто перетворимось на тварин. Тварини, навіть ті ж мавпи, да, які дуже на нас схожі, оце і є ми без вільної волі, без можливості нести відповідальності там, не знаю, за свої вчинки, без можливості наперед щось продумати, без рефлексії, то, що називається, і які користуються тільки своїми інстинктами.
Виглядає, що так, і то ми будемо навіть в програшній позиції щодо тварин. Багато тварин є сильніші, ніж люди. Тобто ми виграємо власне інтелектом і свобідною волею над світом тварин, а в фізичних силах багато хто з тварин нас перевершує. Не знаю, чи ми могли би навіть виживати, будучи тваринами серед тварин. Так, точно не були би найсильнішою популяцією. Але це правда, насправді тварини і рослини також, вони поводяться відповідно до своєї природи, відповідно до того, як інстинкти тварин ними керують. Власне, вони не можуть поводитися погано чи добре з моральної точки зору, бо вони не мають права вибору. Тварина поводиться так, як керує нею інстинкт, так, як керує природня сила нею, чи рослина. Цвіте, в'яне, і вона не вибирає, в'янути їй зараз, чи цвисти їй зараз, чи цього року цвисти, чи наступного. Тобто немає права вибору, і тому немає жодної відповідальності. І тому все, що роблять тварини, рослини, вони роблять морально нейтрально. А якщо спостерігати збоку, можна сказати, вони роблять це гарно, там емоційно нам може це подобатися. Але вони не в плані моральному не несуть ніякої суб'єктності, так, ці їхні. Ну, навіть годі сказати вчинки, це їхній спосіб життя. Натомість людина інакше. Людина є відірвана від світу тварин і рослин саме свобідною волею і розумом. А розум і свобідна воля дуже-дуже тісно пов'язані, бо розум нам потрібен, щоб оцінити добро і зло, а воля, щоб вибирати. Якщо ми не маємо свободи волі, то питання, для чого ціннісні судження розуму? Для чого розум? Якщо ми не маємо свободи волі нічого вибирати, якщо ми є роботами, автоматами, як називає Люїс, для чого нам служив би розум, якби ми не мали свобідної волі? Це велике питання. Яка його тоді була би функція без свободи волі? Та.
Ще інша аналогія або інший приклад, який мені спадає на думку, коли я читаю про цей світ автоматів, думаю, то це всякі утопічні книжки, та і а радше антиутопічні, де люди, які там герої, які повстають проти цієї утопії, вони саме за свободну волю і виборюють свободну волю, так? А світ, який навколо них, цей утопічний світ, він має все, крім свободи, так? Добре, і далі Льюіс загострює навіть цю думку, що свободна воля варта всього і варта всіх тих навіть страждань, які ми маємо тут. І знову ж таки, це буде звучати навіть болісно, особливо для українських слухачів, наступний уривок. Якщо Бог вважає, що стан війни у Всесвіті не є надто високою ціною за вільну волю, себто за створення живого світу, де істоти, які його населяють, здатні на по-справжньому добрі і лихі вчинки, де може відбуватися щось дійсно важливе, а не світ іграшкового, де все приходило б рух тільки тоді, коли він смикав би за шнурочки, значить, доведеться нам погодитися, що ця ціна і справді не надто висока. Важко з цим сперечатися, але і погодитися з цим теж важко, бачучи всі жахи війни, що це виправдана ціна за нашу свободу.
То правда, але мені завжди подобається нагадувати цю думку, що Бог творить людину свобідною, наперед знаючи, бо він як Бог усе знає, що було, є і буде, що ця людина, це людство розіпне його. Тобто все одно Бог творить людину свобідною, знаючи, що його єдинородний син, Бог, який стане людиною, буде розіп'ятий, зневажений, опльований цими людьми, і тим не менше він творить їх свобідними. Бо Люїс нам добре пояснює, бо лише свобідна людина може не тільки вбити Бога і зневажити, але може його і любити. Неможливо інакше. Тому Бог, навіть знаючи, яка ціна цієї свободи волі для нього самого, творить людину свобідною. Це наштовхує на думку, так, що війна є також висока ціна, але, очевидно, свобода волі вартує цієї високої ціни. Мені подобається ця аналогія з дивним новим світом Олдоса Гакслі, роман, дехто перекладає його «Прекрасний новий світ» в українській мові. Власне, про те, що свобода волі вартує більше, аніж життя в безпеці, в добробуті, без жодного страждання, так як це змальовано у цьому дивному новому світі, в якому є все, крім свободи. Але чи є це правдиве щастя для людей, якщо немає свободи, немає вибору, немає відповідальності, немає, власне, якоїсь творчості, бо свобода – це дуже творче поняття. Тому насправді це велике питання, чи хотіли ми би світ без війни, без страждання, без гріха, але без свободи водночас, без любові, без добра, без нічого того, що твориться людською свободою. Думаю, що ні, що ми би не витримали цього світу, такого вакуумно доброго середовища, в якому ніщо не є насправді добрим, бо ніщо не є вибраним. Ніхто мене не любить зі свого вибору, але всі мене люблять однаковою такою автоматичною роботизованою любов'ю. Я не знаю, чи хтось з нас би міг би довго прожити в такому світі. Тому ми просто не маємо з чим порівняти. Ми не маємо іншого виміру, щоб відчути, що таке життя в безпеці і в добробуті без свободи. Ми маємо цей світ, який єдиний, і казав свого часу Лейбніц, найкращий світ з усіх можливих, і він позначений стражданням, яке є наслідком нашого неправильного вжитку свободи. Війна – це однозначно наслідок неправильного вжитку свободи людьми, і то багатьма людьми, не одною людиною.
Це взагалі світ без війни для нас, для українців, тепер це якось навіть очевидно, що світ без війни це майже неможлива мрія. Да? Хоча ще там років 20, мені здається, тому багато і в Європі, і там в Америці, мабуть, і філософів, і політиків вважали, що та, це можливо, і була такий рух на зменшення зброї, зменшення армій. І тепер ми прийшли в ту ситуацію, яку ми маємо, і ми розуміємо, що війна – це війна, війна – це невід'ємна частина якось людського існування, і дуже до багатьох людей ця думка доходить. Але щоб сприйняти цю думку, що війна – це виправдана ціна, і мені я розумію її правдивість, якби, але прийняти її дуже важко. Але щоб зробити це, мені здається, треба. Це вимагає повної довіри до Бога. Але зробити це важко. Ось.
І водночас використовувати свою свободу правильно, не так, що від нас з тобою залежить війна, але від нас з тобою і від багатьох інших, таких як ми, залежить, ну, бодай мир в родині, між сусідами, на роботі і так далі. Як деколи нам тяжко не воювати один з одним в такому простому, маленькому нашому середовищі. Це залежить від нашої свободи волі. Якби ми були там керівниками держав, можливо, від нас залежали би війни між державами. Але навіть житті кожної людини, найменш суспільно там значущої чи впливової, війна якась відбувається, війна з собою, війна з іншими людьми. Наскільки ми готові тут брати відповідальність за те, що ми не творитимемо зло і не множитимемо оцього насильства психологічного, фізичного, духовного один щодо одного. Тому насправді нам, якби концепт війни, такої великої війни, як в Україні, та він нас дуже сколихнув. Але такі в мікромасштабі ми всі можемо добре зрозуміти, що ми просто деколи не спроможні жити без оцього постійного воювання, доказування комусь чогось, захоплення чужих територій. Я тут не про буквальне значення, але про входження в чужі справи, так ми втручаємося в
Нав'язування
життя людей,
своєї.
так. Тобто, і ми робимо це в своєму там мікро, може, контексті. Але ж війна, така, як в Україні вирує, вона просто показує оцю нашу людську злобу дуже-дуже явно, дуже-дуже на поверхні. Хоча вона щоденно з нами. Як і добро.
Так.
Ми також щодня здатні робити щось дуже-дуже доброго, дуже щось героїчного. І так, як в Україні, так багато людей, які стали на захист країни своїм життям, ризикуючи чи віддаючи останнє, так, щоб підтримати армію. Це викликає в нас такий захоплення, подив. Але ми щодня також можемо робити дрібні чи великі речі, які будуть просто добрими. І це краса свободи волі, що ми здатні робити це добровільно, чи зло, чи добро. Зло, звичайно, це не є правильний вибір, це не є правильна реалізація свободи. Але можливість вибору зла в ній просто зашита, як вона не свобода не існує без можливості вибрати зло. Але це не означає, що ми повинні його вибирати. Мати можливість вибрати, так, ми мусимо. Але його вибирати, ні, ми не повинні. Бо як тільки ми вибираємо зло, ми свою свободу руйнуємо. Свобода, вона добра сама у собі. І наша людська природа є добра сама у собі. Бог нас сотворив добрими, про це нам каже книга Буття. Все, що сотворив Бог, воно було добре. А коли Бог сотворив людину, то він взагалі каже, і було це дуже добре. Тобто людина є дуже добра по природі. І тоді, якщо ми використовуємо свою свободу волі, яка є доброю сутністю сама у собі, і ми маємо добру природу, а ми використовуємо свободу на зло, вибираємо зло, то ми входимо в суперечність самі з собою, в таку контрадикцію. Ми руйнуємо себе. І, очевидно, цю свободу ми викривлюємо. Ми її якось настільки неправильно вживаємо, що руйнуємо саму її добру сутність. І тому, власне, християнство вірить в такий парадокс, що свобода волі – це право вибору чи можливість вибору плюс добрий вибір. Якщо ми робимо добрий вибір, ми реалізовуємо свободу. Маючи можливість зробити зло, але вибираємо добровільно добро, тоді ми свобідні, правдиво свобідні. Натомість, якщо ми маємо можливість вибирати зло і вибираємо його, ми викривлено використовуємо свободу, викривлюємо свою власну добру природу, і відповідно ми себе поневолюємо злу, бо зло людину поневолює. Це то, з чого ми почали цей наш діалог. Весь світ лежить у злі. Зло нам часто робити є легше, так? Добро вимагатиме від нас зусиль. Добро вимагає зусилля, так, щоб промовчати, коли мене ображають. А зло відповісти там нецензурною лайкою відповідь, це не надто складно. Але хто правдиво свобідний? Той, хто може запанувати своїм язиком і стримати себе, чи той, хто не може запанувати, і те, що на язиці, це зразу, те, що на думці, зразу на язиці. Ми самі добре розуміємо, що правдиво свобідна людина та, яка може керувати цілковито собою, самоопановувати, тільки той є правдиво свобідний. Але це не просто так.
На цю тему я можу навести ще приклад. Є інший там проект, в якому я, так би мовити, приймаю участь, і там дуже багато саме про це і кажеться, як розуміється свобода в сучасному світі, і як розуміє свобода християнства. В сучасному світі свобода – це ти вільний робити все, що захочеш. Всі руйнівні вчинки. Це свобода, це твоє право, і ти маєш це робити. Натомість християнство бачить свободу, саме як ти сказала, свободну від всіх цих поганих, деструктивних речей. І знову ж таки, може нейтральний приклад, може не зовсім, як, наприклад, комп'ютерні ігри, да? Для багатьох молодих хлопців, особливо. Це дуже приваблива річ, і сучасний світ не бачив в цьому ніякої проблеми. І в цьому і полягає свобода з точки зору сучасного світу, що ти можеш Скільки хочеш часу, будь ласка, сиди там, грайся, займайся. Багато є позитивних аспектів, і вони справді є. Але християнський підхід до цього каже, свобода – це в певний момент, в потрібний момент відмовитись від цього. Не проводити там скільки часу, і цей час – це твій час на саморозвиток інший, це час на спілкування з рідними, це час на твоє фізичне здоров'я, можливо, якісь спортивні, фізичні тренування. А свобода – це відмовитись і сказати, мені це не потрібно, або мені це не потрібно в такому аж об'ємі. От те саме слово, але абсолютно протилежні речі, значить, да, і ми часто це плутаємо.
Насправді ми захоплюємося людьми, які мають силу волі відмовити собі в тому, що вони дуже хочуть. Ми більше шануємо таких людей. І ті, хто кажуть, що свобода – це робити, що хотіти, а таких дуже багато людей навколо нас, насправді не ставлять собі питання, що це просто неможливо. Якби кожен робив тільки те, що хоче. Ну, це світ повної анархії. Повного такого безглуздя, так? Тобто мусять бути певні рамки. І багато хто каже, ну тоді рамками є те, щоби те, що я роблю, те, що я хочу, щоб не заважало іншим, так?
Так.
Але якщо я роблю те, що хочу відносно себе, то це свобода. Ну так, я тоді можу бути цілком узалежненою людиною, не знаю, наркозалежною, алкогольнозалежною, і вважати себе свобідною. Тобто я не можу позбутися прив'язаності до алкоголю, і питання про мою свободу стоїть дуже-дуже серйозно. Чи я керую своїм життям, чи моя пристрасть до алкоголю керує моїм життям, тим, ким я став, які я маю труднощі і проблеми, яке я здоров'я маю. Тобто це дуже, насправді, риторичне питання, чи є людина узалежнена від будь-чого, від азартних ігор, від комп'ютерних ігор, від телефона, від планшета, від...
Соціальних мереж.
Та, від соціальних мереж, від власне алкоголю, наркотиків. Чи є ця людина свобідною? Чи насправді свобідний є той, хто вміє відмовити собі у тому, що хоче?
Так, абсолютно.
Навіть якщо це щось не є поганим, але просто формує свою силу волі, відмовою там від м'яса у п'ятницю. Не тому, що м'ясо погане, а тому, що піст формує свободу волі, формує, перепрошую, сильну волю. Волю відмовити собі у певному задоволенні заради того, щоби, коли потрібно буде, відмовити собі у гріху, так? Відмовити собі в нецензурній лайці, відмовити собі в якихось інших речах, так, непристойностях і так далі. Тобто вміння закерувати над собою – це вміння лише сильної людини. Правдиво свобідної. Те, що пропонує сучасний світ, це таке для слабких людей. Роби, що хочеш. Не мусиш себе удосконалювати, вправляти, працювати над собою. Ну, жоден спортсмен не досягне ніякої висоти, якщо він буде робити, що хотіти. Так само у духовності. Апостол Павло робить цю аналогію між спортсменами і між людьми віруючими. Він каже: ті, хто біжать, біжать так, щоб отримати вінець. І то вони заради тлінного вінка біжать. Скільки більше ми повинні бігти зі всіх сил, щоб отримати вінець Царства Небесного. Заради цього треба прикладати масу зусиль над собою найперше.
Ми вже так добре зупинилися з тобою на цій темі, що ж таке свобода і свободна воля, але я додам ще один момент. Мені подобається в українській мові, що є два слова: свобода і воля. Та от як там писали на воля або не писали свобода або смерть, писали воля або смерть. І от воля, мені здається, воно більш глибоке слово. Хоча я
Воліти, бажати.
абсолютно не спеціаліст, може, нас будуть слухати філологи, які мене поправлять і взагалі. Але воля це більш щось таке, по-перше, направлене на самого себе, ну, в моєму розумінні, більш відповідальне щось, я би так сказав.
Так, ми
Тобто,
відповідальні за те, що ми бажаємо, бо воля від слова
та,
воліти, хотіти.
о, дякую.
Чи я хочу, щоб пристрасті мною володіли, чи я хочу ними володіти? Не тільки
От.
пристрастями, а будь-якими природніми силами, будь-якими моїми інстинктами.
Да. Отже, так. Далі повертаємось до Льюіса, і він далі нам відповідає на запитання, як же так трапилось, що, скориставшись нашою свободною волею, зло захопило цей світ. І він каже, що однозначної відповіді якби немає, але найбільш така очевидна, і він з нею погоджується, наступне, я зачитаю. Тієї миті, коли ви вперше усвідомлюєте своє «я», з'являється і можливість поставити на перше місце себе, захотіти бути осереддям, фактично забажати самому стати Богом. У цьому й полягав гріх сатани, який він прищепив і людству. Тобто, усвідомлення свого «я» – це є частина свобідної волі, свободної волі, але пов'язана проблема з тим, що коли ми ставимо самих себе на перше місце, це і є зло.
Однозначно, бо якщо ми ставимо будь-що не на його місце, то виходить зло, та? Якщо ми віддаємо належне те, що належить людям, віддаємо тваринам, ну ми мучимо цих тварин просто і точно не робимо їм добра. Якщо ми те, що належить людям, не віддаємо їм, а, наприклад, те, що належить Богові, віддаємо людям. Обожествлюємо людей, та? Ставимо їх на перше місце в своєму житті. Ці люди також не зазнають добра від нас. Тобто, мудрість в тому, щоб віддати кожному йому належне. Богові Боже, людині людське, тваринам тваринне, рослинам рослини і так далі. Природі те, що належиться природі, принцип справедливості. Але, власне, якщо ми хочемо на перше місце ставити себе, а це місце не для нас, ми ні не є максимумою цього світа, ні не є абсолютом цього світа, ні не створили самі себе і не виникли самі із себе. Тобто перше місце точно мало би не нами бути зайняте. Але якщо ми ставимо себе на місце Бога, ми не ущасливлюємо себе насправді. Ми себе руйнуємо на цьому місці неналежному для нас, ми не можемо почуватися добре. Так само, власне, повертаючись до цього прикладу, так, якщо я тварину так люблю, як людину, її про неї так дбаю, як про людину належалось би дбати, і насправді вимучую цю тварину. Дуже часто воно так і є. Я її вдягаю, роздягаю, мию, зачісую, і ця тварина хоче трохи спокою, але я дбаю за нею, як за маленькою дитиною. То це велике питання, чи я роблю добро цій тварині, насправді, ну, чи себе якось задовольняю таким дбанням. І тут же ж це саме про людину, яку я ставлю на місце Бога, або себе, або іншу людину навіть, так? Я не ощасливлюю ні себе, ні іншу людину, роблячи це. Але в нас постійна така небезпека, постійне таке бажання себе поставити в центрі, так? Я буду хвалити там своїх дітей, бо вони мої, так? Таке непряме хваління самого себе, так? Я буду вдавати, наприклад, таку фальшиву покірливість, так, коли хтось мене хвалить, буду відмовлятися від цього, та ні, я не найкращий. Тобто, знову ж таки, щоб ще більше мене хвалили. В нас дуже багато такої прихованої, неявної, але прихованої такої форми егоїзму, щоб себе все-таки поставити в центр. Але добре, каже Люїс, воно дуже диявольське насправді.
І мене в цьому сенсі турбує дуже, знаєш, що в сучасному світі оцей культ самого себе, він навіть, можна сказати, домінує. Причому, знову ж таки, з мого аматорського погляду, так не було завжди. Якщо ми подивимось там на якісь літературні приклади, кількасот років тому, да, був культ там служіння, коли людина віддана там якомусь обов'язку або комусь, або якимось відносинам, якимось принципам, і це возвеличувалося. А зараз я не кажу вже там про всякі тренінги, і там, що ти маєш мати час на себе, і та-та-та. І таким прикладом от возвеличення себе і культу себе я б хотів навести пісню сучасну, дуже відому, це Майлі Сайрус, і пісня називається «Flowers», «Квіти». Я її коли почув, дуже красива, як музичний твір, як поп-музика, дуже класна. Все нема, ну, серйозно, дуже гарна пісня, але коли ти починаєш розуміти, про що вона співає, Трошки так не дуже. Отже, слова такі, там в куплеті вона співає, що в неї були відносини з яким коханим хлопцем, і все було добре, і всі прям це було чим пишатися. І ми побудували будинок, ну, скоріш за все, мається так віртуальний будинок, але потім це все згоріло, тобто відносини зруйнувалися. І я не хотіла тебе покидати, але я не хотіла їй брехати. І я спочатку розплакалась, але потім я згадала. І приспів такий: я згадала, що я можу сама собі купити квіти, я можу сама написати своє ім'я на піску. Я можу сама з собою годинами розмовляти про речі, про які ти навіть в яких ти нічого не розумієшся. Я можу сама себе запросити танцювати, можу сама себе тримати за руку, і взагалі я любити себе можу, сама себе можу краще, ніж ти б мене любив. Отакий гімн. Ну, самозакоханості тут по-іншому і не скажеш, бо тут явно про це й слова. І це дуже популярна пісня. Ну, мільйони, мільярди людей, я впевнений, її чули. І вона далі просуває і пропагує оцей культ себе замість якогось більш, як на мене, більш достойної моделі, так би мовити.
Також гімн самодостатності, тобто я сам собі даю раду, мені нікого не потрібно. Але це ілюзія насправді. Це ілюзія, це гімн так вимушеної самотності чи крик про самотність. Це ілюзія, бо ми завжди залежимо від інших людей. І ми завжди потребуємо любові інших людей. Любов – це така дійсність, яка заставляє нас виходити поза себе. Філософії ми називаємо це трансцендентністю, тобто вихід поза себе. І любов – це, власне, така дійсність, яка виштовхує нас поза нас самих. Вона завжди спрямована на когось іншого. Звичайно, любити себе також ми можемо, і ми покликані, так? Але в своїй природі любов, вона витікає. Любов до себе завжди буде пов'язана з любов'ю до інших людей, насправді. Якщо ми не любимо себе, не будемо вміти любити інших. І зворотньо, якщо ми не любимо інших людей, ми не будемо любити себе. Любов – це дійсність, яка виштовхує назустріч. Тому цей гімн самодостатності, він дуже реалізований, наочно, точніше, не гарно, а наочно показаний у цих сологамних шлюбах, які зараз стають популярними, так, коли хтось сам з собою одружується. Такий прояв крайнього індивідуалізму, самодостатності чи самозакоханості. Це, звичайно, трагедія, так, бо людина завжди потребує іншої людини, потребує Бога. Людина так сотворена, що вона мусить виходити поза себе. Власне, ми не є тварини і рослини, які живуть у собі. Ми потребуємо виходу поза себе. Така людська природа.
Та, люди шукають в собі якийсь сенс. І не тільки в собі, да? Буває, може, і в чомусь іншому, але знайти його неможливо. І Льюіс так пише про те, що поза Богом сенса знайти неможливо. Він так про це каже. Витрачається неймовірна енергія, виникають і розвиваються цивілізації, створюються чудові інституції, проте щоразу щось неминуче йде не так. Через якусь злощасну ваду на горі незмінно опиняються себелюбні і жорстокі люди, і усе вкотре скочується до лихоліття та руїни. Якщо можемо, Марія, ти можеш прокоментувати, як це пов'язано з твоєї точки зору? Те, що ми ставимо себе в центр, призводить до того, що, як тут сказано, на горі опиняються себелюбні і жорстокі люди, і що ми не можемо нічого конструктивного збудувати.
Ми вже про це говорили, що якщо речі не на своєму місці, хоч якась річ, та яка не повинна стояти на першому місці, стоїть на першому місці, тоді все піде шкереберть. Свого часу святий Августин в 4 столітті він оце казав: якщо Бог не на першому місці, то вже всі речі не на своєму місці. І так само у житті людини. Тобто, якщо ми поставили на перше місце себе, свої інтереси, себе в широкому значенні. Це може бути я колективний, так? Я, мої родичі, мої друзі, але все одно я. Всі вони дорогі мені тільки тому, що це мої, так, родичі чи мої друзі. Тобто все одно в центрі завжди я. Тобто, якщо ми ставимо себе на перше місце, а не Бога, якому це місце належить, тобто ми вже ієрархію цінностей порушуємо, то дуже суттєво. Але навіть якщо людина, не знаю, не вірить в Бога, не визнає його існування, будь-хто, мабуть, згодиться, що коли людина ставить на перше місце себе, а не когось іншого, навіть з людей, так, когось крім себе на перше місце, що така людина є просто невиносимою у стосунках, так? Бо всі повинні навколо неї, увесь світ повинен обертатися, всі повинні задовольняти її інтереси, чи примхи, чи уявні, чи реальні потреби, чи уявні потреби. І тоді, властиво, тяжко є збудувати будь-який нормальний стосунок, бодай з одною людиною. Бо кожна людина відчуває свою гідність. І якщо я ставлю на перше місце тільки себе, всі інші десь там нижче, я не знаю, чи довго світ миритиметься, ну, з таким розрахунком. І власне, диктатори, які себелюбні, так, тирани, жорстокі люди, які виходять на ці позиції влади, настільки бояться за своє життя, настільки не відчувають себе в безпеці. Так ми бачимо, як оточують себе охороною, наскільки мають різні там, назвемо це, замки з нижніми ходами, з бункерами, зі всім решта. Вони не відчувають себе в безпеці поміж своїми навіть. Скільки більше сказати там в своєму народі, так вони повинні тікати потім, скільки в цих випадків останні там в Сирії, зі свого народу, відчуваючи помсту своїх же співвітчизників. Тобто, насправді, людина, яка ставить себе на перше місце, я не знаю, чи хоч якась людина може щиро собі сказати, що вона на цьому першому місці почуває себе комфортно. Але скільки більше лиха вона принесе іншим людям, ставлячи себе на це місце.
Та мені теж диктатори спали на думку, і така закономірність, здається, є. Якщо немає нікого вище за тебе, да, якщо ти ставиш себе на самий верх, то нема тоді ніякої відповідальності ні перед ким
Ні
вище.
перед ким.
А тоді твоя єдина, якби, мотивація і ціль буде, по-перше, втриматись на цьому місці, а по-друге, убезпечити себе від тих, хто нижче тебе, да,
І
від
хто
будь-якої,
посягає також
і
на
хто
перше
посяг,
місце?
та, і тому, да, тому виникають всі ці і
Жорстокості
охорони,
просто, так.
і все. І нема тоді сенсу мати взагалі якісь принципи, тому що, знову ж таки, будь-які принципи, вони мають сенс тільки, якщо якась вища влада, яка може судити і може надати, як це сказати, легітимність, не значить це підходяще слово, цим принципам. Та якщо немає цієї, немає, то нема ніяких законів, нема ніяких правил. Нащо мені бути там чесним, справедливим? Нащо мені там служити своїм людям, якщо ми знову ж таки про керівництво якесь кажемо? Нащо я маю піклуватися про свій народ, а не про себе особисто, якщо ніхто мені за це нічого не зробить. Моя єдина турбота буде тільки убезпечити себе від якихось заколотів.
Але внутрішньо кожна людина знає, що вона не є найвищою силою у світі. Я думаю, що це знають і найбільші диктатори. Що
Цікаво.
насправді вони
Ти думаєш, ти
дуже, дуже, дуже
думаєш?
так, тремтять за своє місце. Тобто вони не відчувають себе такою потугою, таким абсолютом, щоб спокійно займати перше місце.
І отже, далі Льюіс продовжує тим, що каже, що але при цьому всьому Бог хоче нам допомогти. І для того, щоб людству допомогти в цій боротьбі і повернути нас до себе, Льюіс перелічує чотири речі, які Бог нам дав. По-перше, він нам дав моральний компас – це наше сумління, і яке більшості людей, майже всім людям, все ж таки підказує, що є правильно і що є неправильно. Друга така річ, це то, що Льюіс називає світлі мрії. Він каже, що дивні історії, розкидані чи не поміж усіма поганськими релігіями, де йшлося про Бога, який помирає і знову повертається до життя, і завдяки своїй смерті дарує нове життя і людям. Тобто, що такі протохристиянські наративи, так би мовити, жили давно-давно, ще до християнства. Третій крок – це Бог обирає особливий народ, якому він вказує шлях і навчає. Це про єврейський народ і про всі події, які описані в Старому Завіті. Ну і четвертий крок – це з'являється чоловік серед цього народу, який не просто показує приклад, а й прощає гріхи. І ми згодом трошки повернемось до цього моменту прощення гріхів, тому що це насправді головний момент для цієї частини книги, так точно. Але в мене питання, Марія, чому ти думаєш, було недостатньо третього тільки кроку? Чому, грубо кажучи, євреї не могли навернути і навчити всіх інших людей? Був обраний народ, їм був показаний шлях, вони пройшли доволі великий шлях навчання і випробувань, і навіть гартування, да? І тим не менш цього видалось недостатньо для того, щоб показати цей правильний шлях всім іншим людям.
Бо суть також у тому, що не тільки шлях правильний треба показати, треба мати можливість цим шляхом, ну, дійти до блаженства вічності. Так? Закон, як це пише апостол Павло, нікого не оправдав. Закон, який мали євреї, а це для них найвище, що вони мали, так? Це ці 10 заповідей і 613 приписів до 10 заповідей, дуже багато культових приписів. Вони вважали так, що чим більше людина дотримується закону, тим більше вона праведна, тим ближче вона до Бога, і тим, властиво, можна сказати, в певній мірі заслуговує собі блаженство по смерті. Але апостол Павло дуже гарно, майстерно так розбиває цю всю теорію так в порох, і він каже: ну, ніхто не виконав закону досконало, ніхто зовсім. Тобто, чи може увійти людина у спасіння, у Небесне Царство, якому усе досконало, якщо вона не може навіть дня прожити, щоб виконати досконало увесь закон. Вона все одно у чомусь грішить проти закону. Тому, іншими словами, єврейський народ був тим добрим контекстом, якому повинен був прийти хтось, хто має силу звільнити людину від сили гріха, від сили смерті, від страждання. Людина сама, цілий народ сам своєю праведністю, своїм дотриманням закону показував, що неможливо досконало це зробити, неможливо бути повністю чистим. Тобто, навпаки, єврейський народ показав цілому світові, що для людини це неможливо. От і все. Тому потрібно було оцього чоловіка, про якого каже Люїс, який прийшов і прощав гріхи як Бог, не як людина. Тобто, не людськими зусиллями ми спасаємося співпрацею з Богом, так, але не своїми зусиллями, так. Цілий народ не міг оправдати людство, навіть себе самого.
Добре. Отже, з'являється цей чоловік і прощає гріхи. І тут Льюіс звертає увагу, чому це дуже важливий аспект. І я зачитаю. Ви наступили мені на ногу, але я вам прощаю. Ви вкрали у мене гроші, гаразд. Прощаю і це. Та як бути з чоловіком, якому ніхто на ногу не ставав, і грошей у нього не крали? А він бере і каже, мовляв, прощаю вам те, що ви наступили на ногу комусь іншому і украли у когось гроші. казав людям, що їхні гріхи прощені, але ніколи не питав думки тих, кого ті гріхи без сумніву зачіпали безпосередньо. Він поводився так, ніби всі ці гріхи стосувалися насамперед його, ніби саме йому було завдано при цьому найбільшої шкоди. Оці рядки теж мене дуже вразили, тому що я ніколи над цим не замислювався, що прощати може той, кому завдали власне шкоди. А у всіх епізодах Євангелія, де Ісус прощає, шкоду не йому було завдано видиму, а комусь. Ми навіть багато, ну не багато, ми не знаємо, да, тому що ті люди накоїли, кому він прощав. Але він поводився так, наче в нього ця влада була. Значить, або Льюіс тут теж до цього підводить, або він просто був дурний, якийсь самозванець, брехун, або ці гріхи інших людей справді торкалися його. І його прощення – це прощення того, кого вони торкаються.
Однозначно, бо такі слова, які заявляв Христос про себе, не тільки прощення гріхів, фарисеї йому відразу це закидали, так? Хто він такий, що він гріхи прощає? Тільки один Бог може прощати гріхи, так? Бо Бога справді ці гріхи торкаються. Бог сотворив нас, людей, дарував нам цю свобідну волю, яку ми мали використовувати на добро, а використовуємо на гріх. І тільки Бог, як автор нас всіх, який нас сотворив, може нам прощати. І також той, кому завдали шкоду, так, це також логічно. Але Бог може нам простити усі гріхи універсально, так, цілому людству. Тобто, але Христос не тільки гріхи відпускав, він провокував фарисеїв ще й іншими своїми словами. Він відверто про себе заявляв, що він споконвічний, так, він давав їм зрозуміти, що він був ще перед Мойсеєм, який дав їм закон, що він і отець одно. І властиво такі різні, навіть не деколи натяки, а деколи прямі сентенції, вони справді дуже сміливі. І як каже Льюіс, або він був божевільним, щоб таке говорити, або самозванцем і брехуном, або справді сином Божим. На божевільного він малоподібний. Це каже Льюіс, і це дуже логічно, так, його слова, його вчинки, його вчення зовсім не подібне на когось божевільного, так, це там загальновизнана висока мораль і так далі. Так. Натомість, якщо б він був просто обманцем, який сенс було йому віддавати життя за свій обман? Тобто, коли вже дійшло до того, що йому загрожувала смерть, і то дуже болюча смерть, вже після катувань, чому було в останній момент не відмовитись від цього всього, якщо це було просто обман, що він є сином Божим? Тому ця версія також малоймовірна, і залишається єдиний можливий варіант. Він справді був тим, ким себе називав, Богом, сином Божим.
Так, і я згоден, що оця два варіанти, да? Але другий варіант абсолютно відпадає, тому що ми би просто про це не дізналися. Якщо б був якийсь божевільний, якісь нісенітниці там розповідав 2000 років тому, ми би просто про це б ніхто не записав і потім ніхто б не згадав. А тим
Ніхто би не
більше
поширив, так,
ніхто би не
ці
поширив,
думки
і
божевільного на
ніхто
цілий світ.
би, як ще кажуть, що сам факт воскресіння і діяння апостолів, що це все була змова, що вони викрали тіло і таке інше. Але заради божевільного цього б ніхто, ну, це б ніхто не робив. Створювати цю змову заради
Заради чого?
продовження цього фарсу, люди би
І
не
віддавати
стали
за це життя, апостоли,
віддавати.
всі крім Івана, померли мученицькою смертю, і
Так.
їхні наступники також, і так тривало 3 століття. Ну, це насправді, ну і так в деяких країнах триває досі, так, що християни віддають своє життя. Ну, це занадто дивно.
Так. На цьому закінчується цей розділ, і ми пропонуємо вам самим, як завжди, його прочитати, замислитися і подумати над тими речами, які ми тут обговорювали. Дякую тобі, Марія, за твій час.
Дякую, взаємно. Зичу всім і собі вірити в Христа як Бога, бо Він є Богом.
Дякую тобі за це побажання і дякуємо всім нашим слухачам. Отже, нагадую, що тепер ви можете слухати нас на YouTube. Також нагадую, що можете писати нам на емейл, який буде в описі до цього епізоду. І побачимось, почуємось в наступному епізоді. Всім па-па!